Kas dalīs Rīgas miljardu? Klausies, domā, balso.
Rēzeknē 2011. gadā dibinātā partija Vienot Latvijai iepriekš ļoti rūpīgi gatavojās 12. saimes vēlēšanām 2014. gadā. Tolaik partijas un saraksta līderis bija politiķis un uzņēmējs par oligarhu dēvētais Ainārs Šlesers. Līdz pārstāvniecībai saimā gan neizdevās tikt, partija guva nedaudz vairāk par 1% vēlētāju balsu. Drīz pēc tam Šlesers paziņoja, ka no politikas aiziet. Vēl gadu pirms tam, 2013. gadā, partija Vienot Latvijai startēja pašvaldību vēlēšanās. Rīgā tās saraksta līderis toreiz bija Rīgas Tehniskās universitātes rektora vietnieks Mareks Zeltiņš, bet neesot citiem atpazīstamiem kandidātiem, partija ieguva vien 0,48% vēlētāju balsu. Vienlaikus togad partija Vienot Latvijai ieguva pārstāvniecību 8 pašvaldībās, galvenokārt Latgalē. Partijas pārstāvji arī 2017. Gadā tika ievēlēti 4 ietvarās. Šā gada Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās partija Vienot Latvijai gan nepiedalās. No tās vien aizlienāts nosaukums, lai kandidēt varētu citi. Dalību ārkārtas vēlēšanās viņi paši nodēvējuši par eksperimentu. To apliecina arī salīdzinoši nelielais kandidātu skaits – 12. Neviens no Vienot Latvijas sarakstā iekļautajiem 12 kandidātiem nav šīs partijas biedrs. Saraksta pirmais numurs ir Ferrado zinātniskās biedrības valdes priekšsēdētājs arhitekts Dainis Vītols. Latvijas homeopātu asociācija startam Rīgas vēlēšanās izvirzījusi tās valdes locekli Rīgas Stradiņu universitātes docentu, medicīnas zinātņu doktoru Normundu Limbu. Viens no Vienot Latvijas sarakstu kandidātiem Jānis Mārtiņš, kuja iepriekš jau ir bijis Rīgas domnieks. Kādreiz viņš ir bijis Pilsoniskās savienības, Nacionālās apvienības un reģiona alianses biedrs. Kandidāti pieteikumā Centrālajai vēlēšanu komisijai norādījis, ka šobrīd viņš ir biedrības Latvijas dižie austrumi valdes loceklis. Biedrības mērķu lokā ir brīvmūrniecības tradīcija un mākslas apzināšana, apgūšana un uzturēšana. Skoja gadiem ilgi arī popularizējis Tibetas neatkarības ideju. Tāpat Vienot Latvijai rindās startē Jānis Pļaviņš, kura vārds publiski zināms saistībā ar ūdens strukturēšanu, to virpuļojot miljardiem reižu un padarot ūdeni pozitīvu. Zinātnieki šo produktu gan publiski nodēvējuši par nepamatotu marketingu triku, jo ūdens molekulu īpašību dēļ tā strukturēšana nesot iespējama. Vienot Latvijai sarakstā kandidē arī projektu vadītāja profesionālās apvienības valdes locekla Silvija Bruņa, uzņēmumu Core Deep Solutions īpašnieks Valdis Līcis un Rīgas 28. Vidusskolas skolotājs interešu izglītības pedagogs Arnolds Ziemelis. Vienot Latvijai kandidāti kā vienu no saviem mērķiem izvirzījuši jaunu Rīgas pilsētas struktūru plāna izstrādi, kas risinātu gan pilsētas plānojumu, gan infrastruktūras, gan modernu transporta veidu ieviešanu. Vienot Latvijai soli nodrošināt pilsētas dzelzceļu, kas samazināšot iedzīvotājiem ceļā pavadāmo laiku. Ar matemātisku precizitāti programmā izklāstīts, cik daudz laika rīdznieki pavada ceļā uz darbu un mājām. Pieņemot, ka tam ik dienu patērētas 2 stundas, 25 darbu gados tam tiek iztērēts 13 000 stundu. Pusotrs gads personīgā brīvā laika, turklāt neskaitot pavadīto laiku rindās uz bērnu dārziem un citiem pakalpojumiem. Lai 3-kārt samazinātu ceļā pavadāmo laiku, tiek solīts ieviest pilsētas dzelzceļa līnijas uz jau esošajām sliedēm. Tiesa nav pieminēts, kā laiku ieekonomēs tie rīdznieki, līdz kuru mājām vilciens sliedes nesniedzas. Saraksta kandidāti arī uzskata, ka šodien ir nepieciešama ne tikai jauna Rīgas doma, bet arī pats rīdznieks ar jaunu pašapziņu un viedu domāšanu. Vienot Latvijai arī sniedz ieskatu savās prognozēs par budžeta ieņēmumu noturēšanu līdzšinējā apjomā un paredzamām budžeta izmaiņām turpmākajos gados. Vienot Latvijai uzsver, ka šā gada plānotī ieņēmumi vēl nav garantēti, bet tos varēšot noturēt pateicoties lielajiem infrastruktūras projektiem, piemēram Rail Baltica un Austrum maģistrāles plānam. Tāpat jāturpina auditi un revīzijas pašvaldības kapitāla sabiedrībās, lai samazinātu to izdevumus un padarītu efektīvāku līdzekļu izlietojumu. Labums Rīgai nesīs arī nākamais Eiropas finansējuma periods. Pēc Vienot Latvijai domām pieņemamākā ieņēmuma palielināšanas metode ir veidot Rīgā aizvien labāk uzņēmējdarbības vidi, kas palielinātu iedzīvotāju ienākumus un atbilstoši pieaugtu arī iedzīvotāju ienākumu nodokļu iekasējumi. Nepieciešams Rīgas centrā attīstīt neizmantotās teritorijas komerciāliem mērķiem, transformējot dzelzceļa loku aizņemto teritoriju un pieguļošos bijušos rūpniecības rajonus. Tādā veidā būtu iespējams turpmākajos gados piesaistīt 4 līdz pat 15 miljardus eiro investīcijās, ja taps atbilstošs struktūra plāns un un garantēta investīciju atbalstoša aizsardzība un novērsti birokrātiskie šķēršļi, vēsta vienot Latvijai. Nākamā gada budžetā partija paredz lielāku pašvaldības finansējumu bērnu dārzu personāla algām, kā arī dažādām sociālajām programmām, piemēram, mājokļu iekārtošanai jaunajām ģimenēm. Reorganizējot Rīgas namu pārvaldnieku, izmaksas par mājokļu uzturēšanu varēšot pat samazināt. Noteikti palielinām izdevumu vides aizsardzības jomā, kā arī veselības jomā, kas izrietētu tieši no vides kvalitātes uzlabošanās.
Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas.